Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីហេតុអ្វីបកប្រជាធិបតេយ្យជឿថាលោក Biden នឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតម្ដងទៀតលោក Zelensky ថាការវាយបកនីតិខរដូវនឹងចាប់ផ្ដើមទោះមានឬគ្មានយន្តហោះចម្បាំងលោកខាងលិចក៏ដោយមេបញ្ជាការកេនយ៉ានៃកងកម្លាំងបេសកកម្មតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតក្នុងប្រទេសកុងហ្គោលាលែងពីតំណែងកិច្ចឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតដ៏ប្រឈមឧបសគ្គរឹតតែចាំបាច់សម្រាប់ការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយអ្នកស្រីយ៉ាងសុផុនអំពីស្ថានភាពវិស័យកាត់ដេររបស់កម្ពុជាកាណាដានិងអាមេរិកយល់ស្របគ្នាតាមដានកំភ្លើងដែលចាប់បាននៅព្រំដែនហើយនៅសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុន Apple ពង្រីកអាជីវកម្មនៅឥណ្ឌាដោយបើកហាងធំទី1របស់ខ្លួននៅទីនោះអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការស្ទង់មតិផ្សេងផ្សេងបានបង្ហាញថាអ្នកបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យផងដែរមិនចង់ឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ឈរឈ្មោះម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2024នោះទេដោយលើកហេតុផលថាអាយុរបស់លោកគឺជាមូលហេតុដ៏ចម្បងមួយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្ទើរតែប្រកាសថានឹងក្លាយជាអ្នកទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហាក់ដូចជាស្ទើរតែច្បាស់ថាលោកនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតម្ដងទៀតអ្នកស្រី Patsy Vidakuswara ប្រធានការិយាល័យ VOA ប្រចាំសេតវិមាននិយាយការអំពីរឿងនេះអ្នកស្រីហុងចិតាជួនសក្តីប្រែសម្រួល
Freedom. Personal freedom is fundamental to who we are as Americans.
លោកប្រធានាធិបតី Biden ចង់កាន់អំណាចនៅអាណត្តិទី2ជាបន្តទោះមានការគាំទ្រទៀតនៅក្នុងការស្ទង់មតិក៏ដោយអ្នកស្រី Audrey Frederick អ្នករស់នៅរដ្ឋ Ohio ថា
លោកចាស់ពេកក្នុងការឈោះឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីខ្ញុំចង់និយាយថាលោកចាស់ពេកហើយលោកគួរតែចូលនិវត្តន៍ហើយសម្រាប់ទៅ
ការស្ទង់មតិបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់ 70% ដែលក្នុងនោះ 51% ជាអ្នកគាំទ្របកប្រជាធិបតេយ្យថាលោក Biden មិនត្រូវឈោះឈ្មោះម្ដងទៀតទេប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៃចំនួននេះថាមូលហេតុគឺដោយសារលោកចាស់ពេកលោក Biden មានអាយុ80ឆ្នាំហើយនឹងមានអាយុ86ឆ្នាំនៅពេលបញ្ចប់អាណត្តិទី2លោក Biden ថា
ខ្ញុំគោរពពួកគេដែលគិតគូរដិតដល់អំពីបញ្ហានេះខ្ញុំនឹងគិតគូរដិតដល់អំពីបញ្ហានេះដែរខ្ញុំបានគិតគូរដិតដល់មុនពេលខ្ញុំសម្រាប់ឈោះឈ្មោះហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អខ្ញុំរំភើបអំពីក្តីរំភើបនេះ
លោក Biden ថាអ្នកបោះឆ្នោតនឹងផ្តោតលើស្នាដៃរបស់លោកនៅក្នុងការរៀបឡើងវិញពីវិបត្តិ COVID ការបង្កើតការងារនិងសមិទ្ធផលច្បាប់នានាដោយគ្មានគូប្រជែងក្នុងបកលោកស្ទើរតែប្រកាសថានឹងទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅអាណត្តិទី2ខាងមុខ
This time to finish the job.
ហើយដើម្បីបកប្រជាធិបតេយ្យជឿថាលោក Biden ជាបេក្ខជនល្អបំផុតរបស់គណៈបកមូលហេតុគឺថាទស្សនៈកណ្ដាលឆ្វេងនិយមរបស់លោកទំនងជាតេទៀងអ្នកបោះឆ្នោតឯករាជ្យនៅក្នុងរដ្ឋដែលការគ្រប់គ្រងលើគណៈបកទាំងពីរមានភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដូចជារដ្ឋ Wisconsin រដ្ឋ Arizona រដ្ឋ Georgia និងរដ្ឋ Pennsylvania.ពួកគេជឿថាលោក Biden នឹងមានប្រៀបលើបេក្ខជនខាងបក្សសាធារណរដ្ឋមិនថាលើលោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ឬលើអភិបាលរដ្ឋ Florida លោក Ron DeSantis នោះទេអ្នកស្រី Julie Roginski អ្នកយុទ្ធសាស្ត្រខាងបកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថា
Republican Party has drifted so far
បកសាធារណរដ្ឋកាន់តែរំកិលទៅរកនិន្នាការស្ដាំនិយមហើយមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេកាន់តែស្វាហាប់ឡើងដែលគ្មាននរណាម្នាក់ដែលប្រកាន់ទស្សនៈគណដានិយមអាចឈ្នះការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់បកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនោះទេពួកគេត្រូវតែទាញការគ្រប់គ្រងពីក្រុមស្ដាំនិយមជ្រុលបំផុតក្នុងបកដើម្បីទទួលបានការតែងតាំង
តែការបោះឆ្នោតនៅសល់18ខែទៀតហើយរឿងរ៉ាវជាច្រើនអាចកើតឡើងមុនពេលនោះដូចជាករណីដែលលោក Biden អាចធ្លាក់ខ្លួនឈឺឬមានលក្ខណៈទ្រុឌទ្រូងបក្សសាធារណរដ្ឋបានចាប់ផ្ដើមការឃោសនាវាយប្រហាររបស់ខ្លួនដោយបង្ហាញអំពីអនាគតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីដែលខ្លួនចាត់ទុកថាខ្សោយបំផុតឈ្នះការបោះឆ្នោតម្ដងទៀត
This morning an emboldened China invades Taiwan
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ការវាយបកនៅនីតិខរដូវដែលរំពឹងទុកយ៉ាងទូលំទូលាយនៅអ៊ុយក្រែននឹងបន្តទៅមុខដោយគ្មានយន្តហោះចម្បាំងអាមេរិកនៅលើអាកាសនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ដែលបាននិយាយថាការរងចាំវឹកហាត់បើកយន្តហោះទំនើបអាចជាសញ្ញាប្រាប់ផែនការពេលវេលាដល់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅលើដីលោក Zelensky បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះនៅពេលដែលការវាយប្រហារកាន់តែបន្លាយជាងមុនបានកើតឡើងនៅអ៊ុយក្រែនលោកអារ៉ាអារ៉ាបាសាឌីនៃ VOAV កម្ពុជារឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ាន់កំសែងជួយសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានវឹកហាត់នៅក្នុងតំបន់ Zaporizhia នាពេលថ្មីៗនេះសម្រាប់ការវាយបកពេលខាងមុខដែលគេរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមនៅរដូវផ្ការីកនេះបន្ទាប់ពីការលុកលុយរដូវរងារបស់រុស្ស៊ីបានរុលទៅមុខតិចតួចទោះបីជាមានការប្រយុទ្ធបង្ហូរឈាមក៏ដោយអរិយាពេជ្រជាច្រើនខែអ៊ុយក្រែនបានសុំសព្វាវុធទំនើបពីលោកខាងលិចក្នុងនោះមានយន្តហោះចម្បាំង F-16 ឬយន្តហោះស្រដៀងគ្នានេះរហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់ទទួលបានទេប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនថាគ្មានពេលវេលាទៀតទេហើយការវាយលុកនឹងធ្វើឡើងទោះបីជាមានឬគ្មានយន្តហោះចម្បាំងទំនើបប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានផ្លូវការមួយថា
យ៉ាងជាជាស្ថានភាពដ៏ជួយសិនលើដល់ប៉ុមឡូ
យន្តចម្បាំងនឹងជួយយើងច្រើនប៉ុន្តែយើងក៏យល់ដែរថាយើងមិនអាចអូសបន្លាយការវាយបកនោះទេដូច្នេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមមុនពេលយើងទទួលបានយន្តហោះ F-16 ឬប្រភេទផ្សេងទៀតយើងនឹងចាប់ផ្ដើមដោយមិនបង្អង់ហើយក្នុងពេលដំណើរគ្នានេះខ្ញុំគិតថាការទទួលបានយន្តហោះចម្បាំងលោកខាងលិចគឺមានសារៈសំខាន់ណាស
់លោក Zelensky បានថ្លែងមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីក្រុមសង្គ្រោះបន្ទាន់និងអ្នកស្រុកបានខិតខំស្វែងរកអ្នករស់ជីវិតពីការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលចំអាគារលំនៅឋាន9ជាន់កងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែនថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីល21ក្នុងចំណោម23គ្រាប់តែបានបាញ់ដោយយន្តហោះរុស្ស៊ីប៉ុន្តែគ្រាប់ដែលចាប់មិនបានបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់23នាក់នៅក្នុងវីដេអូបង្ហោះដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរបស់អ៊ុយក្រែនលោក Zelensky បានហៅរុស្ស៊ីថាជារដ្ឋភេរវករដោយថ្លែងថាមិនត្រឹមតែអ្នកចេញបញ្ជាទេអ្នកទាំងអស់គឺជាភេរវករនិងជាឃាតករហើយត្រូវតែរងទណ្ឌកម្មនៅតំបន់ Donetsk វិញការវាយប្រហារដោយ drone របស់រុស្ស៊ីបានចំគោលដៅស៊ីវិលមួយទៀតស្ត្រីអាយុ31ឆ្នាំម្នាក់និងកូនស្រីអាយុ2ឆ្នាំត្រូវបានសម្លាប់នៅទីក្រុង Dnipro នៅ Crimea ភ្លើងឆេះដល់ធំនៅដេប៉ូសាំងជាសញ្ញានៃអ្វីដែលនឹងមកដល់ដោយមានឬគ្មានយន្តហោះចម្បាំងលោកខាងលិចមន្ត្រីរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់និយាយថានេះជាការវាយប្រហារដោយ drone ហើយមិនមានអ្នករងរបួសទេយោងតាម AP មន្ត្រីរូបនេះមិនបានបញ្ជាក់ពីប្រភពរបស់ drone នោះទេប៉ុន្តែ drone របស់អ៊ុយក្រែនបានវាយប្រហារគោលដៅនៅគ្រីម៉េកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះប្រសិនបើអ៊ុយក្រែនចាប់ផ្ដើមការវាយបករបស់ខ្លួននៅពេលណាក៏ដោយគឺពួកគេនឹងប្រឈមនឹងលេណដ្ឋានដ៏រឹងមាំរបស់រុស្ស៊ីដែលបានសង់ជាច្រើនខែហើយពោពេញទៅដោយគ្រាប់មីនរថក្រោះនិងកងទ័ពពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
ួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីថ្មីដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
មេបញ្ជាការកិច្ចនយោបាយនៃបេសកកម្មកងកម្លាំងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោភាគខាងកើតបានលាលែងពីតួនាទីការងាររបស់ខ្លួនដោយលើកឡើងពីការគំរាមកំហែងលើសន្តិសុខរបស់លោកអ្នកស្រីវិកតូរីយ៉ាអាមុងការីកាជុំវិញរឿងនេះពីមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាន VOA ប្រចាំអាហ្វ្រិកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Nairobi នៃប្រទេសកេនយ៉ាលោកឃីវ៉ាន់រិតប្រាយសម្រួលស្គីរីកានេះជូនដោយតទៅ
នៅក្នុងលិខិតលាលែងមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី27ខែមេសាកន្លងទៅមេបញ្ជាការបេសកកម្មកងកម្លាំងប្រចាំតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតគឺលោកអដាមសណៃចេះនីយ៉ាហ្កានិយាយថាលោកបានលាលែងចេញពីបេសកកម្មនេះដោយសារអ្វីដែលលោកហៅថាជាការគំរាមកំហែងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយទៅលើសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនលោកក៏ដូចជាផែនការជាប្រព័ន្ធមួយដើម្បីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងនៃកងកម្លាំងរបស់លោកនៅក្នុងបេសកកម្មនេះបតាមលោកឧត្តមសេនីយ៍រូបនេះបានឲ្យដឹងថាកាលពីដើមខែមករាកន្លងទៅលោកត្រូវបានបង្ខំចិត្តផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅក្រោយពីអ្វីដែលលោកជឿជាក់ថាមានការដាក់ឧបករណ៍តាមដានការត្រួតពិនិត្យមួយដោយក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលក៏ដូចជាយន្តហោះដ្រូនឆ្លបការព្រមទាំងវិធីឆ្លបការជាក់ស្ដែងផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកផងដែរលោកក៏បានលើកឡើងនូវចំណុចមួយចំនួនទៀតផងដែរដូចជាការផ្អាកទំព័រ Facebook របស់កងបេសកកម្មនេះដោយរដ្ឋាភិបាលស្ថាបនារដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោក៏ដូចជាការខកខានក្នុងការបើកប្រាក់ខែការចំណាយខាងរដ្ឋបាលនិងថ្លៃភ្លើងនៅស្នាក់ការធំនៃកងកម្លាំងបេសកកម្ម EAC របស់លោកដោយរដ្ឋាភិបាលកុងហ្គោផងដែរកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីឲ្យមានការដាក់ពង្រាយកងទ័ពនៅសហគមន៍អាហ្វ្រិកខាងកើតដើម្បីជួយប្រយុទ្ធទប់ទល់នឹងបញ្ហាអសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសកុងហ្គោបេសកកម្មមួយនេះរួមមានសមាជិកកងយោធាមកពីប្រទេសរដ្ឋជាសមាជិកអាហ្វ្រិកខាងកើតមានដូចជាប្រទេសកេនយ៉ាអូហ្គាន់ដានិងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងជាដើមលោកឧត្តមសេនីយ៍នីយ៉ាហ្កាសត្រូវបានតែងតាំងឲ្យធ្វើជាមេបញ្ជាការនៃកងកម្លាំងបេសកកម្មនេះកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំទៅហើយប្រទេសកេនយ៉ាក៏បានយល់ព្រមដាក់ពង្រាយកងទ័ពរបស់ខ្លួនចំនួន 1,000 នាក់នៅក្នុងកងកម្លាំងថ្មីរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនៅក្នុងតំបន់នោះផងដែរកងកម្លាំងថ្មីនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងក្តីសង្ឃឹមថានឹងអាចទប់ទល់នឹងអំពើហិង្សាក្នុងប្រទេសកុងហ្គោភាគខាងកើតដែលរដ្ឋាភិបាលកុងហ្គោកំពុងប្រយុទ្ធនឹងក្រុមឧទាម M23 ហើយការប៉ះទង្គិចគ្នាបានធ្វើឲ្យប្រជាជនស៊ីវិលរាប់សែននាក់ផ្លាស់ទីលំនៅពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាដីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីការធ្វើពហិការមិនចូលរួមសង្កេតការការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018ដោយសារការធ្លាក់ចុះសិទ្ធិនិងសេរីភាពក្រុមអង្គការដែលតែងឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតដូចជា Comprel និង Netflix ជាដើមបានសម្រេចចិត្តដាក់អ្នកសង្កេតការក្នុងការបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះដោយសារឆន្ទៈចូលរួមការបោះឆ្នោតនិងគាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនិងវត្តមានគណៈបកនយោបាយមួយដែលអាចប្រកួតប្រជែងនិងគណៈបកកាន់អំណាចសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមការប្រកាសចូលរួមដាក់អ្នកសង្កេតការនេះក៏កំពុងធ្វើឡើងគណៈស្ថានភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកាន់តែអាក្រក់នៅមុនការបោះឆ្នោតអ្នកស្រីកានវិជ្ជការរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកហើយដែលលោកកនសវាងអ្នកជំនាញខាងក្លំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យបានបណ្ដោះបណ្ដាលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនអ្នកឲ្យដើរតួនាទីដ៏សំខាន់មួយក្នុងការកំណត់គោលដៅនិងជោគវាសនារបស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតាមរយៈការក្លំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតលោកកនសវាងគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកក្លំមើលការបោះឆ្នោតនៃអង្គការ Confrel ដែលជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដ៏ចំណាស់មួយដែលធ្វើកិច្ចការងារពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតាមរយៈការបោះឆ្នោតចាប់តាំងពីកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតលើកដំបូងកាលពីឆ្នាំ1993ប៉ុន្តែជិត3ទសវត្សរ៍មកនេះកិច្ចការក្លំមើលនិងតាមដានដំណើរការបោះឆ្នោតដល់បរិសុទ្ធសម្បល់ស្រអែមវ័យ47ឆ្នាំរូបនេះធ្លាប់តែទទួលបានការគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តកាន់តែជួបបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងឡើងឥតស្រាក់ស្រានជាពិសេសចាប់តាំងពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំកាលពីឆ្នាំ2017ជាមួយនឹងការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលលើសង្គមស៊ីវិលនិងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់គណៈរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្តពង្រឹងការក្តោបក្តាប់អំណាចនិងដឹកនាំប្រទេសហើយស្ថានភាពលំបាកនេះទំនងនឹងបន្តកើតឡើងទៀតសម្រាប់អ្នកជំនាញក្លំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតជើងចាស់រូបនេះគណៈកម្ពុជាកំពុងត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនីតិកាលទី7នៅខែកក្កដាខាងមុខស្របពេលដែលគណៈបកភ្លើងទៀនដែលបានខ្លាយជាជំរើសនយោបាយប្រឆាំងមួយរបស់អ្នកបោះឆ្នោតមួយក្រុមកំពុងជួបនឹងបញ្ហាប្រឈមនានាមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតមកដល់លោកកនសវាងបានរៀបរាប់ប្រាប់ VOA អំពីបញ្ហាប្រឈមក្នុងការបណ្ដោះបណ្ដាលក្រុមអ្នកក្លំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតថា
អ្នកខ្លះលោកលើកឡើងថាមិនហ៊ានចូលរួមទេដោយសារតែមានអាជ្ញាធរនៅក្នុងកន្លែងខ្លះហ្នឹងបានកថាស្ថាប័ននេះជាស្ថាប័នប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលចឹងហើយព្រោះជាស្ថាប័នដែលគប់គិតបោកទិសទាំងដើមបាទនេះគឺជារឿងមួយដែលមានការលំបាកដែរចំណុចដែលជាឧបសគ្គធំសម្រាប់ស្ថាប័នដែលខាងក្រមបានលើកឡើងនៅក្នុងការដល់លទ្ធភាពជួបជាវត្តគឺគាត់បានសម្ដែងអំពីរឿងការព្រួយបារម្ភក្នុងការចូលរួមនឹងផ្នែកគឺលោកគេមានការគិតចោលប្រកាន់ទៅពួកគាត់ដូចជាដើមចឹងបាទ
កាលពីប្រមាណជា5ឆ្នាំមុនអង្គការ Confrel ដែលលោកកនសវាងជាបុគ្គលិកជំនាញម្នាក់នៅទីនោះរួមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗទៀតដូចជាអង្គការ Netflix ដែលតែងចូលរួមក្លំមើលការបោះឆ្នោតជាច្រើនអាណត្តិមកហើយនោះបានប្រកាសមិនចូលរួមសង្កេតការណ៍ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីឆ្នាំ2018ដោយសារស្ថានភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សដ៏ដុនដាបនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែដំណើរការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022កន្លងទៅបានបង្កើតនូវក្តីសង្ឃឹមមួយនៃដំណើរការបោះឆ្នោតពោពេញដោយការប្រកួតប្រជែងមួយដោយសារតែមានវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលដឹកនាំដោយក្រុមអ្នកនយោបាយដែលជាអតីតសមាជិករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងការបោះឆ្នោតនោះគណៈបកភ្លើងទៀនបានទទួលសម្លេងគាំទ្រដល់ទៅ 22% នៃសម្លេងឆ្នោតសរុបដូច្នេះបានអាសនៈ 2,198នឹងទទួលបានតំណែងមេឃុំចំនួន4ជំទប់ទី1ចំនួន25នាក់ជំទប់ទី2ចំនួន1360នាក់បរិបត្តិថ្មីមួយនេះបាននឹងកំពុងជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្លាប់ធ្វើពហិការមិនខ្លំមើលការបោះឆ្នោតបានសម្រេចចិត្តចូលរួមដាក់អ្នកសង្កេតការណ៍ការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចថានឹងចូលរួមសង្កេតការណ៍ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះមិនមែនដោយសារស្ថានភាពនយោបាយសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មានមានភាពប្រសើរនោះទេតែដោយសារប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានបង្ហាញការតាំងចិត្តក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតនិងឆន្ទៈគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ផុយស្រួយនៅកម្ពុជាលោកកនសវាងបញ្ជាក់ថា
ការឆ្នាំ2022នេះយើងឃើញថាពលជាប្រដ្ឋនឹងខំប្រឹងណាស់លោកខំប្រឹងខ្នះខ្នែងក្នុងការចូលរួមរបស់គាត់ហើយការចូលរួមរបស់គាត់នឹងវាធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញថាមានគណៈបកដែលទើបកើតឡើងមួយថ្មីនឹងគឺថាជាគណៈបកមួយដែលពលជាប្រដ្ឋមានការចូលរួមមានការគ្រប់គ្រងណាដែលសម្លេងនៃការប្រកួតប្រជែងនឹងវាបានកើតមាន
បច្ចុប្បន្ននេះអង្គការ Confrel រួមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនទៀតកំពុងរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់អ្នកសង្កេតការណ៍និងជ្រើសរើសអ្នកសង្កេតការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តដែលជាប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនចាប់ពីខែឧសភានេះសម្រាប់ក្លំមើលការបោះឆ្នោតនៅតាមការិយាល័យទូទាំងប្រទេសលោកកនសវាងបញ្ជាក់ថាក្នុងដំណាក់កាលទី1 Confrel គ្រោងបញ្ជូនឈ្មោះអ្នកសង្កេតការណ៍ចំនួន 3,500 អ្នកទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថា Kojobo ហើយក្នុងគម្រោងសម្រាប់អ្នកសង្កេតការណ៍សរុបមានប្រមាណជា 10,000 អ្នកនិងច្រើនជាងនេះទៅតាមការស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកសង្កេតការណ៍ការបោះឆ្នោតមកពីអង្គការ Confrel ក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2013មានចំនួនជាង 10,000 អ្នកនិងក្នុងឆ្នាំ2018មានជាង 10,000 អ្នក ចំណែកការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2022នៅពេលដែលខំហ្វ្រែលចូលរួមការសង្កេតការតែមិនធ្វើការវាយតម្លៃមានចំនួនតែជាង2000នាក់ប៉ុណ្ណោះលោកកនសវាងបន្ថែមថាការចូលរួមសង្កេតការឆ្នាំ2023នេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនទាន់កំណត់ថាតើនឹងចេញរបាយការណ៍វាយតម្លៃជុំវិញស្ថានភាពមុនអំឡុងនិងក្រោយការបោះឆ្នោតឬយ៉ាងណានៅឡើយបើតាមលោកកនសវាងមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រមាណជា30ស្ថាប័នចូលរួមគាំទ្រជាធនធានមនុស្សបច្ចេកទេសនិងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការសង្កេតការលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាតហុកដែលជាស្ថាប័ននឹងចូលរួមសង្កេតការការបោះឆ្នោតជាមួយអង្គការ Confrel ដែរនោះលើកឡើងថាបើទោះបីជាការចូលរួមសង្កេតការបោះឆ្នោតដោយឯករាជ្យត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហានានាក្តីប៉ុន្តែលោកថាការពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគឺជារឿងសំខាន់
បើសិនជាយើងនាំគ្នាភ័យខ្លាចយើងមិនចូលរួមតើសង្គមប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសយើងនឹងទៅជាយ៉ាងណាអញ្ចឹងនាំគ្នាបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យអ្នកនយោបាយគាត់ធ្វើអីតាមអំពើចិត្តអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងនឹងអាចធ្លាក់វិលត្រឡប់ទៅដល់អតីតកាលទៅវិញណាអញ្ចឹងយើងអត់ចង់ឃើញរូបភាពបែបហ្នឹងទេអញ្ចឹងយើងបានទទូចឲ្យយើងកំពុងតែធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលអប់រំប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យមានភាពក្លាហានក្នុងការចូលរួមឲ្យសកម្មនៅក្នុងសង្គមជាតបតាយើងនឹងបាទ
លោកសង្សានករណាបន្ថែមថាវត្តមានរបស់អ្នកសង្កេតការដោយឯករាជ្យអាចធ្វើឲ្យគុណតម្លៃនៃការបោះឆ្នោតមានតម្លៃលើឆាកអន្តរជាតិ
បើសិនជាមិនមានអ្នកសង្កេតការឯករាជ្យចូលរួមទេការបោះឆ្នោតនឹងហាក់ដូចជាអត់មានតម្លៃអត់មានន័យទេអញ្ចឹងការផ្ដល់នៅធៀបស្របច្បាប់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងក៏មិនមានតម្លៃជាមួយនឹងការដែលសហគមន៍អន្តរជាតិឬក៏ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាទទួលយកបានដែរអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកឯករាជ្យក៏អាចមានឱកាសចូលរួមដោយពេញលេញដោយមានភាពសេរីដោយមិនមានសម្ពាធអ្វីអានឹងវាជាផ្នែកមួយសម្រាប់ជួយទៅដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនឹងដែរអាចធ្វើឲ្យអ្នកចាញ់ក៏អស់ចិត្ត
នៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017អង្គការសមាគមនិងសង្គមស៊ីវិលជាង40នៅកម្ពុជាបានបង្កើតបន្ទប់ស្ថានភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដើម្បីឃ្លាំមើលនិងវាតម្លៃការបោះឆ្នោតក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យបិទបន្ទប់ស្ថានភាពនេះបន្ទាប់ពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈ្នះអាសនៈឃុំនិងចៅសង្កាត់ជិត500ឃុំសង្កាត់និងជាប់ជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់រហូតដល់ជាង5000នាក់ដែលមានអ្នកបោះឆ្នោតគាំទ្រជាង3លាននាក់ឬស្មើនឹង 44% នៃអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតសរុបការបញ្ជាឲ្យបិទបន្ទប់ស្ថានភាពបោះឆ្នោតគឺក្រោយពេលបណ្ដុំអង្គការទាំងនេះបានរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាត់បន្ទប់ស្ថានភាពថាបានចេញរបាយការណ៍លំអៀងទៅខាងគណៈបកប្រឆាំងនិងថាជាក្រុមបដិវត្តពណ៌ចង់ផ្ដុលរំលំរដ្ឋាភិបាលមកទោះបីជារងការចាប់ប្រកាន់ជាច្រើនដងនិងផ្អាកការសង្កេតការកាលពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិអាណត្តិមុនក្តីក៏ក្រុមសង្គមស៊ីវិលដែលជាអ្នកសង្កេតការឯករាជ្យដូចជា Confrel នៅតែបន្តចូលរួមសង្កេតការការបោះឆ្នោតដែលយល់ឃើញថាអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតឯករាជ្យនឹងជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានទំនុកចិត្តក្នុងការទៅបោះឆ្នោតលោកកនសវាងបានបញ្ជាក់ថា
ទោះបីថាវាឧបសគ្គក៏ដោយប៉ុន្តែយើងនឹងប្រឹងណាយើងសង្ឃឹមថាវត្តមានរបស់អ្នកសង្កេតការវត្តមានរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានចូលរួមនឹងជួយឲ្យដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនឹងកាន់តែប្រសើរកាន់តែពេញចិត្តនឹងការជួបតាំងពីវិជាប្រវត្តិកម្មនាច្រើនថែមទៀតបាទ
ការបោះឆ្នោតជាតិនីតិកាលទី6ឆ្នាំ2018ដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះអាសនៈទាំង125នៅរដ្ឋសភានោះគឺជាលើកដំបូងដែលសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតមិនចូលរួមសង្កេតការនៅក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតចំណែកសហគមន៍អន្តរជាតិដែលជាបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនបានចូលរួមសង្កេតការណ៍ដោយសារការបង្ក្រាបលើសកម្មជននយោបាយប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងការរដ្ឋបတ်សារព័ត៌មាននៅពេលនោះហើយក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានខែមុនការបោះឆ្នោតជាតិនីតិកាលទី7ឈានមកដល់នៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាស្ថានភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិសេរីភាពមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាក៏មិនខុសគ្នាប៉ុន្មានពីឆ្នាំ2018នោះដែរជាស្ដែងនៅដើមខែមីនានេះលោកកឹមសុខាដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសដោយឲ្យជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះរយៈពេល27ឆ្នាំពីបទក្បត់ជាតិថ្នាក់ដឹកនាំសកម្មជននិងសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងជាពិសេសគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានចាត់ប្រកាន់និងចាប់ឃុំពីបទល្មើសផ្សេងៗហើយមួយចំនួនត្រូវរងនៅការប្រើហិង្សាពីជនមិនស្គាល់មុខជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់របួសធ្ងន់ពិការនិងបាត់បង់ជីវិត មុននេះកាលពីដើមខែកុម្ភៈវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ដែលជាវិទ្យុឯករាជ្យក្នុងស្រុកចុងក្រោយគេក៏ត្រូវបានដកអញ្ញាប័ណ្ណនិងបិទក្រោមការបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងរបាយការណ៍ចម្រូងចម្រាសមួយអំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែននិងជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលអនាគតបន្ថែមលើនេះថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពក៏ត្រូវបានឃុំខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ាសុំសំណងពីវិវាទការងារជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនស្របពេលដែលការជួបប្រជុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលត្រូវបានឃ្លាំមើលនិងហាមឃាត់ជាដើមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបជប៉ុនអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់និងបារាំងជាដើមបានប្រកាសមិនដាក់អ្នកសង្កេតការរបស់ខ្លួនដើម្បីឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនោះទេអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនលោកអ៊ូអ៊ីណូអាត់ស៊ូស៊ីប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃទី27ខែមេសានេះថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនមិនមានគម្រោងបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការជាផ្លូវការទេព្រោះយើងខ្លាចថាការបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការផ្លូវការអាចនាំឲ្យមានការយល់ព្រមការបោះឆ្នោតទាំងលទ្ធផលនិងការអនុវត្តយុត្តិធម៌តម្លាភាពគណនេយ្យភាពចំពោះអ្វីដែលនឹងកើតឡើងពិតប្រាកដទោះយ៉ាងណាលោកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនអ៊ូអ៊ីណូបញ្ជាក់ថាស្ថានទូតនឹងបញ្ជូនមន្ត្រីរបស់ខ្លួនទៅការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតក្នុងនាមជាភ្ញៀវរបស់កូជូបចំណែកសហភាពអឺរ៉ុបបញ្ជាក់ដែរថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការទៅបោះឆ្នោតជាតិនៅកម្ពុជានាឆ្នាំនេះទេសហភាពអឺរ៉ុបយកចិត្តទុកដាក់ជាចម្បងចំពោះការបោះឆ្នោតដែលរួមបញ្ចូលដំណាភាពនិងគួរឲ្យទុកចិត្តស្ថានទូតបារាំងក៏បានបង្ហោះសារជាសាធារណៈមួយលើបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនាថាបារាំងមិនមានចេតនាបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការរបស់ខ្លួនមកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនេះឡើយស្ថានទូតបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាយើងនៅតែបន្តលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការបង្កើតនៅបរិយាកាសដែលអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសង្គមស៊ីវិលដំណើរការទៅដោយគ្មានឧបសគ្គដែលជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដូចគ្នានេះស្ថានទូតអូស្ត្រាលីនិងអាល្លឺម៉ង់ក៏មិនមានគម្រោងបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការរបស់ខ្លួនទៅឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះដែរដោយឡែកស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាមិនបានបញ្ជាក់ថានឹងបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការរបស់ខ្លួនទៅឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនេះឬអត់នោះទេតែគ្រាន់តែអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតកញ្ញាស្តេហ្វានីអូសាតប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលក្នុងន័យដើមថាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តចូលរួមជាមួយអាញាធរកម្ពុជានិងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីជំរុញឲ្យមានការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបកអាញាធរកម្ពុជាគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យមានទស្សនៈនយោបាយប្រឆាំងជំរុញការប្រកួតប្រជែងតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ជំរុញការផ្លាស់ប្តូរគំនិតដោយបើកចំហនិងការពៀសសមត្ថភាពរបស់សង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងការប្រតិបត្តិការដោយសេរីដោយមិនភ័យខ្លាចអំពើហិង្សាក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកដែលឆ្លើយតបទៅនឹង VOA សហភាពអឺរ៉ុបស្ថានទូតជប៉ុននិងស្ថានទូតអូស្ត្រាលីបញ្ជាក់ថាពួកគេគាំទ្រអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសក្នុងការដាក់ពង្រាយអ្នកសង្កេតការនិងតាមដានការបោះឆ្នោតលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿននាយកវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតមួយដែលមានសេរីនិងយុត្តិធម៌លុះត្រាតែមានអញ្ញាកណ្ដាលឬសាកសេដែលអាចបញ្ជាក់អំពីភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌នៃដំណើរការ
វត្តមានរបស់អ្នកសង្កេតការឯករាជ្យចាំបាច់ណាស់បាទនៅក្នុងការជួយបណ្ឌិតមើលនិងវាតម្លៃអំពីដំណើរការអំពីភាពសេរីភាពយុត្តិធម៌និងភាពត្រឹមត្រូវនៃដំណើរការបោះឆ្នោតរាប់តាំងពីមុនការបោះឆ្នោតពេលបោះឆ្នោតនិងក្រោយលទ្ធផលក្រោយការបោះឆ្នោតជាដើម
លោកបណ្ឌិតប៉ាចន្ទរឿនបន្ថែមថាប្រសិនបើដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតមិនមានសេរីនិងយុត្តិធម៌ទីនោះនឹងបង្កើតឲ្យទំនាស់នយោបាយក្នុងប្រទេសកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយអន្តរជាតិនឹងបន្តដាក់សម្ពាធនិងទណ្ឌកម្មបន្ថែមក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលតែងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលធានាឲ្យបាននូវលក្ខខណ្ឌអបបរមាចំនួន6ចំណុចដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ក្នុងនោះរួមមានការបង្កើតបរិយាកាសនយោបាយសេរីការធានាសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិអ្នកបោះឆ្នោតសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតពីគ្រប់ភាគីតុលាការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធត្រូវមានភាពឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹតនិងធានាឲ្យសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធ្វើការងារដោយសេរីលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហកតកោជោបប្រាប់ VOA ថាវត្តមានរបស់អ្នកសង្កេតការឯករាជ្យដែលមកពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាវត្តមានក្រុមអ្នកកណ្ដាលក្នុងការធ្វើជាសាក្សីចងក្រងចំណុចវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានដែលនឹងធ្វើឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកាន់តែប្រសើរ បើតាមលោកហងពុធាកត្រឹមថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2023អ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិដែលបានបញ្ជូនឈ្មោះទៅគូជូបមានចំនួន 8,500 នាក់លោកថាកាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018អ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិមានចំនួនជាង 80,000 នាក់សម្រាប់អ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិលោកហងពុធាថាមិនទាន់មានអ្នកប្រកាសថានឹងបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការណ៍របស់ខ្លួនមកនៅឡើយលោកលែងតែស្ថានទូតរុស្ស៊ីដែលបានបង្ហាញពីការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការរបស់ខ្លួនមកបើទោះជាមានការត្រៀមខ្លួននិងត្រៀមអ្នកសង្កេតការការបោះឆ្នោតក្តីប៉ុន្តែក្រុមសង្គមស៊ីវិលអះអាងថាការសម្រេចចូលរួមខ្លំមើលការបោះឆ្នោតនេះអាចនឹងត្រូវផ្លាស់ប្តូរប្រសិនបើស្ថានភាពនយោបាយមានភាពប្រតិបត្តិខ្លាំងលោកសង្សានការណាលើកឡើងថាប្រសិនបើស្ថានភាពនយោបាយចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ការឃោសនានិងការបោះឆ្នោតមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងរហូតដល់លែងមានវត្តមានរបស់គណបកប្រឆាំងដែលអាចប្រកួតប្រជែងនឹងគណបកកាន់អំណាចបាននោះសង្គមស៊ីវិលអាចនឹងពិចារណាក្នុងការមិនចូលរួមសង្កេតការ
គណបកដែលអត់ចូលរួមច្រើនយើងយល់ថាមានគណបកឧទាហរណ៍គណបកកាន់អំណាចមួយអញ្ចឹងយើងឃើញថាដូចតែប្រហែលទៅនឹងឆ្នាំ2018អញ្ចឹងអានឹងក៏ជាបរិយាកាសមួយដែលយើងពិចារណាថាយើងអាចបញ្ឈប់វិញបានដែររ
ីការប្រតិធាននេះភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយអ្នកស្រីយ៉ាងសុផុនអំពីស្ថានភាពវិស័យកាត់ដេររបស់កម្ពុជាកាណាដានិងអាមេរិកយល់ស្របគ្នាតាមដានកំភ្លើងដែលចាប់បាននៅព្រំដែនហើយនឹងស្គដីរីកាអំពីក្រុមហ៊ុន Apple ពង្រីកអាជីវកម្មនៅឥណ្ឌាដោយបើកហាងធំទីមួយរបស់ខ្លួននៅទីនោះកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2023លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងថារោងចក្រនៅកម្ពុជាជាង70បានព្យួរការងារកម្មករជាង 30,000 នាក់ដោយលោកថាសភាពការសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមិនល្អនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសុននរិននៃ VOA អ្នកស្រីយ៉ាងសុផាន់ប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាបន្តជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលធានាការពារផលប្រយោជន៍សម្រាប់កម្មករប្រសិនបើរោងចក្របិទទ្វារហើយកម្មករបាត់បង់ការងារនោះសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីយ៉ាងសុផាន់បាទ
ចាសូមជម្រាបសួរលោកសុននរិន
តើអ្នកស្រីអាចបង្ហាញអំពីទិដ្ឋភាពទូទៅនៃវិស័យកាត់ដេរដែលអ្នកស្រីកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនេះថាតើមកដល់បច្ចុប្បន្នស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបណាហើយ
វិស័យកាត់ដេររបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាគឺអាចនិយាយបានថាវាមានស្ថានភាពប្រែប្រួលខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីស្ថានភាពនៃកូវីដយើងតាំងតចប់ណាមករយៈការចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាបើយើងក៏លេចទៅមើលរោងចក្រមួយចំនួនគឺរោងចក្រខ្លះត្រូវបានព្យួររោងចក្រខ្លះក៏ត្រូវបានបិទទ្វាររោងចក្រខ្លះក៏មានស្ថានភាពមិនសូវមានអំណោយផលប៉ុន្តែខ្ញុំលើកឡើងបែបនេះមិនមែនបានន័យថាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងបិទគ្រប់ក្រុមហ៊ុនទេគឺក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនគឺមានការបិទទ្វារមានការព្យួរខ្លះមួយចំនួនមែនប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនក៏បន្តនៅក្នុងការបើកទ្វារមកវិញដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យរោងចក្រមួយចំនួនវាធ្វើឲ្យកម្មករយកប្រែប្រួលកន្លែងធ្វើការងាររបស់គាត់ណាទៅគាត់អាចថាគាត់ឈប់ពីរោងចក្រមួយអញ្ចឹងទៅគាត់ទៅធ្វើការងារនៅរោងចក្រមួយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចសរុបមកវិញថានៅស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានភាពនៅវិស័យនេះគឺនៅមានភាពប្រក្រតីនៅឡើយទេនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយសារតែរោងចក្រមួយចំនួននៅពេលដែលគាត់បើកចាប់ពីដំណាក់កាលដំបូងត្រឹមតែ10ឆ្នាំឬក៏10ឆ្នាំជាងតែទួចអញ្ចឹងគឺពួកគាត់ត្រូវមានការអនុគ្រោះពន្ធអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលរោងចក្រនឹងបន្តបើកបន្តទៀតដែលប្រើឈ្មោះដដែលគឺគាត់ត្រូវបង់ពន្ធជូនរដ្ឋអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យរោងចក្រមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវសម្រេចចិត្តទៅក្នុងការបិទទ្វារដើម្បីបើករោងចក្រថ្មីឬក៏គាត់ទៅបន្តនៅបើកនៅកន្លែងផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យគាត់រួចផុតពីពន្ធអញ្ចឹងណា
តើវិធីសាស្ត្រនេះវាចំណេញទៅដល់រោងចក្រប៉ុន្តែតាមអ្នកស្រីមើលថាតើមានប្រយោជន៍ឬក៏បាត់បង់ប្រយោជន៍សម្រាប់កម្មករទេ
ជាទូទៅអ្វីដែលយើងមើលឃើញវាចំណេញទៅដល់ផលប្រយោជន៍របស់វិស័យឯកជនគឺក្រុមហ៊ុននឹងឯងប៉ុន្តែវាខាតបង់ប្រយោជន៍របស់កម្មករយុចិត្តដោយសារថានៅក្នុងកំឡុងមុនស្ថានភាពកូវីដរហូតដល់ស្ថានភាពកូវីដនេះមកដល់យើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលព្យាយាមនៅក្នុងការជួយវិស័យឯកជនរដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសឬក៏សេចក្តីណែនាំមួយចំនួននៅក្នុងការដែលរោងចក្រមួយចំនួនដែលគាត់មិនអាច ធានាខ្លួននៅក្នុងកំឡុងពេលស្ថានភាពកូវីដហ្នឹងវាធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសថារោងចក្រដែលបិទនៅក្នុងកំឡុងពេលស្ថានភាពហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យរោងចក្រហ្នឹងគឺទូទាត់តែប្រាក់ខែចុងក្រោយលុយបំណាច់ឆ្នាំរបស់កម្មករយុជិតហើយបន្ទាប់មកលុយបំណាច់អតីតភាពដែលនៅសល់ឃើញទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនយល់ឃើញថាអូស្ថានភាពកូវីដហ្នឹងមកដល់ហើយទោះក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងនៅធានាបងឲ្យកម្មករនៅផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗក៏ដោយប៉ុន្តែគេយល់លេះនៅក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងគឺគេបង្ខំចិត្តនៅក្នុងការបិទទ្វារដើម្បីរួចអំពីកាតព្វកិច្ចក្នុងការទូទាត់សំណងឲ្យកម្មករយុជិតទៅត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យចំណុចនេះធ្វើឲ្យកម្មករយុជិតរបស់យើងជាច្រើនរាប់សិបម៉ឺននាក់ខាតបង់នៅប្រយោជន
៍បើសិនបើរោងចក្រមួយដែលបិទហើយកម្មករបាត់បង់ការងារតើអ្នកស្រីមើលឃើញថាបញ្ហាចម្បងអ្វីដែលប៉ះពាល់ទៅលើពួកគាត់ឬក៏ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់
បាទយើងក៏លើកទៅមើលកម្មករយុជិតទាំងអស់ពួកគាត់ជាច្រើនគឺសិតតែជាដែលពួកគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកណាមកពីតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងមកធ្វើការងារនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងទៀតអញ្ចឹងណាគាត់សម្រាប់ចិត្តចាក់ចោលពីគ្រួសារសម្រាប់ចិត្តនៅក្នុងការមកធ្វើការដើម្បីរលួយមួយផ្នែកនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់នៅគ្រួសាររបស់គាត់បើសិនណាក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគាត់ដែលកំពុងធ្វើការងារហ្នឹងត្រូវបានបិទទ្វារជាទូទៅគឺក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាចបានទូទាត់សំណងឲ្យបងប្អូនកម្មករយុជិតធ្វើទៅតាមច្បាប់ទេចំណុចហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថានៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនមួយបិទទ្វារគឺក្រុមហ៊ុនត្រូវទូទាត់សំណងឲ្យកម្មករតាមច្បាប់គឺទី1គឺមានលុយជូនដំណឹងមុនក្នុងមាត្រា75នៅក្នុងច្បាប់ការងារទី2គឺមានប្រាក់បំណាច់បណ្ដឹងចេញនៅមាត្រា89ហើយទី3ហ្នឹងគឺមាត្រា91គឺលុយសុខជំងឺចិត្តអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់មកគឺមានប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំហើយនឹងលុយប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំនៅមាត្រា166ហើយនឹងលុយប្រាក់ខែចុងក្រោយរបស់កម្មករនៅមាត្រា116 117អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសរុបមកវិញថានៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនមួយបិទទ្វារតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះទូទាត់សំណងឲ្យកម្មករនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងទាំង5ចំណុចហ្នឹងគឺមានប្រាក់ឈ្នួលចុងក្រោយមានលុយបំណាច់ឆ្នាំមានលុយជូនដំណឹងមុនមានប្រាក់បំណាច់ដេញចេញនិងសុខជឿចិត្តអញ្ចឹងដោយឡែកនៅពេលដែលបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនបានបិទទ្វារគឺក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះអាចបានទូទាត់សំណងទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនឹងទេគឺផ្ដល់ឲ្យកម្មករយុជិតតែ3ចំណុចទេទី1គឺលុយប្រាក់ខែចុងក្រោយរបស់កម្មករយុជិតទី2គឺលុយម្នាក់ឆ្នាំរបស់កម្មករយុជិតទី3គឺលុយបំណាច់អតីតភាពដែលនៅសល
់តើអ្នកស្រីមើលឃើញពីអន្តរាគមន៍របស់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងម៉េចដែរទៅលើករណីដែលអ្នកស្រីបានលើកឡើងហ្នឹង
កន្លងមកខ្ញុំបានមើលព័ត៌មានមួយចំនួនខ្ញុំឃើញថាមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងហើយអាចថារៀងថាចាញ់ក្រសួងការងារចាញ់មុខនៅក្នុងការដាក់អន្តរាគមន៍អញ្ចឹងណាខ្ញុំលើកករណីរោងចក្រខេនតរ៉ែនរោងចក្រខេនតរ៉ែនហ្នឹងគឺកម្មករយុជិតគាត់បានធ្វើកោតកម្មដើម្បីស្នើសុំរកដំណោះស្រាយនៅករណីដែលក្រុមហ៊ុនបានបិទទ្វាររត់ចោលគាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបានធ្វើកោតកម្មធ្វើអីហោហាយអញ្ចឹងយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលលោកធ្វើអន្តរាគមន៍បន្ទាប់ពីកម្មករយុជិតធ្វើកោតកម្មជាច្រើនថ្ងៃមកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអង្គការអន្តរការធ្វើអន្តរាគមន៍នឹងទៀតសោតអត់បានអ្វីច្រើនដូចតែអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមិញទេគឺបានត្រឹមតែប្រាក់ឈ្នួលចុងក្រោយលុយបំណាច់ឆ្នាំដែលនៅសល់និងលុយបំណាច់អតីតភាពការងារនឹងឯងអញ្ចឹងណាហើយថែមអាចថាគេថែមឲ្យកម្មករយុជិតដូចជាលុយជូនដំណឹងថែម15ថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញថាទោះថែមលុយជូនដំណឹង15ថ្ងៃទៀតវាអត់បានទៅតាមអ្វីដែលជាតម្រូវនៅក្នុងច្បាប់ដែលត្រូវទូទាត់ឲ្យកម្មករយុជិតទេពីព្រោះកម្មករយុជិតនៅធ្វើការងារនៅរោងចក្រហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការងារច្រើនឆ្នាំហើយម្នាក់ធ្វើការងារ4-10ឆ្នាំ7-8ឆ្នាំ9ឆ្នាំ10ឆ្នាំ5ឆ្នាំបើប្រៀបធៀបគាត់ធ្វើការងារតាមឆ្នាំដែលគាត់បានធ្វើការងារហ្នឹងបើទូទាត់ឲ្យគាត់តម្រូវតាមច្បាប់វិញគាត់បានលុយច្រើនណាគាត់បានលុយម្នាក់2 3000 3 4000អីចឹងទៅទៅតាមអតីតភាពជាក់ស្ដែងដែលគាត់បានធ្វើការងារបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសរុបមកវិញថាកម្មករយុជិតរបស់យើងហ្នឹងគឺអត់មានអ្នកណាមួយអាចជួយអន្តរាគមន៍ដើម្បីឲ្យគាត់បានលុយសំណងដែលត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដែលថៅកែមួយដែលគាត់វិចលុយមកស៊ីស្រុកខ្មែរហើយគាត់កេងប្រវញ្ចពីកម្មករយុជិតរបស់យើងហើយគាត់ត្រឡប់ទៅស្រុកគាត់វិញហើយគាត់វិចលុយយកទៅទៀតវាធ្វើឲ្យកម្មករយុជិតរបស់យើងរងគ្រោះហើយអ្នកណាដែលត្រូវទទួលក៏ត្រូវគឺជួនកាលរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងឯងគាត់ត្រូវទទួលក៏ត្រូវមិនជួនកាលគឺកតាបកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវតែទទួលក៏ត្រូវចំពោះពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឯងពីព្រោះបើសិនណាយើងចង់ចាប់ក្រុមហ៊ុនដែលគាត់មករស៊ីឬក៏អ្នកដែលគេមករស៊ីសក់ខ្មែរខ្ញុំគិតថាយើងអាចធ្វើបាន
បើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានថ្លែងការពីខែមីនាឆ្នាំ2023នេះលោកបានលើកឡើងអំពីថាទីផ្សារនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលកម្ពុជានាំសម្លៀកបំពាក់ទៅនឹងវាមានការធ្លាក់ចុះមានការបញ្ជាទិញមិនសូវជាមានច្រើនហើយលើកឡើងអំពីវិបត្តិកូវីដដោយសារថា
ប្រជាជននៅទូទាំងពិភពលោករងផលប៉ះពាល់ដូច្នេះប្រជាជននៅប្រទេសហ្នឹងការទិញរបស់គាត់ប្រចាំឆ្នាំមានការធ្លាក់ចុះដែលវាអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែរអ្នកស្រីមើលឃើញស្ថានភាពហ្នឹងយ៉ាងដូចម្តេចដែរ
ពីខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើការងារទៅលើវិស័យនេះមួយហើយខ្ញុំមើលឃើញខ្ញុំមិនយល់ទាស់ទៅនឹងអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាខ្ញុំយល់ឃើញចេះថាដោយសារតែខ្ញុំបានតាមដានលើព័ត៌មានផ្នែកវិស័យការងារនេះមួយដែរខ្ញុំគិតថាពីកន្លងមកបើយើងមើលទៅលើកំណើន GDP នៅក្នុងការនាំចេញសម្រាប់បរិបទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំអត់ទាន់ឃើញមានការនាំចេញនឹងមានការថយចុះនៅឡើយទេគឺកំណើននៅក្នុងការនាំចេញគឺនៅមានកម្រិតខ្ពស់នៅឡើយទោះក្នុងទោះកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងវិបត្តិ COVID ក៏ដោយកន្លែងហ្នឹងយើងមើលទៅលើកំណើននឹងហើយដែលយើងអាចយកមកទៅជ័យគ្នាបានមិនអញ្ចឹងយើងអាចទៅមើលទៅលើស្ថានភាពអីផ្សេងទៀតទេអញ្ចឹងសរុបមកវិញថាបើសិនណាកំណើននៅក្នុងការនាំចេញរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅតែមានការកើនឡើងខ្ពស់នៅឡើយយើងសួរថាហេតុអីបានស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការប្រែប្រួលមានការបិទក្រុមហ៊ុនមានការប្រឈប់កម្មករហើយការលើកឡើងរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាប្រសាសន៍របស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺបានន័យថាមានការថយចុះខ្ញុំអាចជឿបានថាអញ្ចេះថានៅលើពិភពលោកបើសិនណាមានស្ថានភាពកូវីដនឹងមកដល់វាអាចថាមនុស្សដែលហើហ្នឹងវាអាចថាថយចុះជាងមុនហើយកម្រិតនៅក្នុងការទិញអីហ្នឹងក៏វាថយក៏អាចថាគាត់ទិញហ្នឹងគឺវាអាចថាការទិញហ្នឹងក៏វារៀងថយជាងមុនដែរប៉ុន្តែមិនមែនប្រកាសថាថយសម្រាប់ស្ថានភាពស្រុកខ្មែរទេកម្លាំងនៅក្នុងការទិញខ្ញុំគិតថា brand ឬក៏ buyer ហ្នឹងនៅតែបន្តក្នុងការទិញឡើយទេពីព្រោះគេនឹកឃើញថាស្នងកម្លងពេលស្ថានភាពហ្នឹងគេចង់បានចំណេញដែរអញ្ចឹងគេទិញតដែលគេបន្តនៅក្នុងការទិញតដែលប៉ុន្តែគេយកទៅ stop ទុកនៅកន្លែងរបស់គេមួយអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលស្ថានភាពនៅអាកាសណាមកដល់គេទីគេបញ្ចេញអាវ៉ាន់ហ្នឹងយកទៅលក់ទៅវាស្របពេលដែរចង់និយាយថាវាស្របពេលនៅក្នុងពេលហ្នឹងថាទោះយើងទិញនៅក្នុងកម្លងពេលហ្នឹងជួនកាលយើងទិញបានថោកជាងមុនឃើញទេដោយសារតែចង់មិនចង់នៅក្នុងបរិបទប្រទេសមួយគឺដើម្បីធានាឲ្យកម្មករជាជឹករបស់យើងមានការងារធ្វើគឺគាត់នៅបន្តនៅក្នុងការទិញតដែលអញ្ចឹងទៅហើយបន្តមកគាត់អាចបញ្ចុះតម្លៃអីទៅក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនអញ្ចឹងទៅព្រោះក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនក៏គាត់ចង់រស់នៅក្នុងស្ថានភាពបន្ទាប់ពីកូវីដហើយអញ្ចឹងចង់មិនចង់គឺអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសរុបមកវិញថាខ្ញុំគិតថាកម្លាំងនៅក្នុងការទិញក៏ដូចជាស្ថានភាពនៅក្នុងការទិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងស្របពេលដែលកំណើន GDP របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺនៅតែមានការកើនឡើងខ្ពស់នៅឡើយទីស្របពេលនឹងស្ថានភាព COVID ចុះឥឡូវស្ថានភាព COVID ទូស្រាលហើយតាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទៅមុខទៀតគឺអត់មានអីប្រែប្រួលទេមានតែកើនដោយសារតែកម្ពុជាយើងគឺកើននៅក្នុងវិស័យមួយគឺកំពុងតែដេកបោបដេអីថែមទៀតហើយវិស័យនេះគឺបានន័យថាមានចង់និយាយថាគេផ្ដល់ក្នុងការនគរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចង់មិនចង់ខ្ញុំគិតថាមានការកើនឡើងរឹតតែខ្ពស់ទៀតវាធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានការងារធ្វើកាន់តែច្រើនណា
តកតងនឹងការកាត់មួយផ្នែកនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលគេហៅថា EBA មានន័យថាគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាពុតដែលកាលពីឆ្នាំ2020ហ្នឹងមានការកាត់ 20% នៃពន្ធហ្នឹងហើយយើងមិនទាន់មានការវាយតម្លៃទេជាសាធារណៈបង្ហាញជាសាធារណៈថាតើមានផលប៉ះពាល់នៃការកាត់នេះយ៉ាងដូចម្តេចលើវិស័យកាត់ដេរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្របពេលដែលមានវិបត្តិ COVID-19 ផងតើអ្នកស្រីអាចបង្ហាញការយល់ឃើញរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងករណីនេះតើមានឥទ្ធិពលអីខ្លះទេឬក៏អ្នកស្រីមិនទាន់មានជាព័ត៌មានទេ
តាមពិតបើយើងក៏លេខទៅមើលការនគរពន្ធនៅកន្លងមកវិញខ្ញុំអាចនិយាយបានថា EBA វាគឺជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការផ្ដល់មកឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលនាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយឬក៏គោរពសិទ្ធិកម្មករនិយោជិតនឹងឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលកម្ពុជាមិនមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពសិទ្ធិកម្មករនិយោជិតអីផ្សេងៗហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់កម្មករនិយោជិតវាជាផ្នែកមួយដែលគេហៅថាគេដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមកប្រទេសកម្ពុជាយើងណាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកាត់ EBA នឹងឯងខ្ញុំគិតថាបើសិនណាមានការកាត់ EBA នេះវាអាចថាវានាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់កម្មករនិយោជិតដែរចង់និយាយថាអាចថាគាត់ធ្វើការងារគាត់រស់បានដោយសារវិស័យការងារនឹងឯងទាំងហើមសេដ្ឋកិច្ចនៃវិស័យការងារនេះគឺយើងរស់ដោយសារតែយើងពឹងទៅលើសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងឯងសិនណាមានការកាត់ប្រព័ន្ធហ្នឹងវានាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់កម្មករនិយោជិតវានាំឲ្យកម្មករនិយោជិតអត់មានការងារធ្វើវានាំឲ្យកម្មករនិយោជិតត្រូវបានត្រឡប់ទៅស្រែចម្ការឬក៏ធ្វើចំណាក់ស្រុកឬក៏ទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសផ្សេងៗអីចឹងទៅបើសិនណា ប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ទាំងស្រុងរឹតឲ្យមានផលប៉ះពាល់កាន់តែធ្ងន់ទៀតចឹងចង់មិនចង់កន្លែងនេះហើយដែលយើងស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលយើងនឹងគឺត្រូវមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនឹងឯងគោរពសិទ្ធិកម្មករយុវជននឹងឯងឬក៏ជំរុញឲ្យវិស័យឯកជននឹងគោរពសិទ្ធិរបស់កម្មករយុវជនឧទាហរណ៍តើកម្មករយុវជនគាត់ប្រើប្រាស់សិទ្ធិនៅក្នុងការចងក្រងបង្កើតសហជីពដែលគាត់ពេញចិត្តគឺអត់ត្រូវមានការប្រឈប់គាត់ពីការងារទេបើមានការប្រឈប់ក៏ត្រូវទទួលគាត់ចូលធ្វើការងារវិញដែរពីព្រោះគាត់មានសិទ្ធិកម្មករយុវជនគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការចងក្រងបង្កើតសហជីពនៅពេលដែលគាត់ពេញចិត្តសហជីពណាដែលគាត់យល់ឃើញថាបំរើនៅផលប្រយោជន៍របស់ពួកគាត
់រហូតមកដល់ពេលនេះយើងបានដឹងហើយថាប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករមានរហូតទៅដល់$200ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយការដំឡើងនេះនឹងមានការពិភាក្សានៅខែខាងមុខទៀតដើម្បីកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់ឆ្នាំ2024ហើយនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនេះផងដែរកាលពីកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថាកម្មករប្រមាណ1,000,000នាក់ដែលធ្វើការដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីវិស័យនេះគឺវិស័យយើងហៅថាពាក្យវិស័យវាយនភ័ណ្ឌដែលក្នុងនោះមានវិស័យកាត់ដេរធ្វើដំណើរនិងផលិតស្បែកជើងជាដើមតើអ្នកស្រីមើលឃើញអំពីកម្រិតប្រាក់ឈ្នួលនេះយ៉ាងដូចម្តេចដែរព្រោះកាលពីកន្លងទៅក៏ឃើញសហជីពរបស់អ្នកស្រីក៏បានព្យាយាមទាមទារធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រាក់ឈ្នួលនេះមានកម្រិតលើសពីនឹងទៅទៀតមិនមែន200ដុល្លារទេ
តាមពិតបើយើងក៏លើកទៅមើលប្រាក់ឈ្នួលរបស់បងប្អូនកម្មករយុវជនយើងបច្ចុប្បន្ននេះយើងទៅកម្មករយុវជនក៏ទទួលបាន200ដុល្លារប៉ុន្តែបើសិនណាយើងក៏លើកទៅមើលថយក្រោយវិញកាលពីមុនឆ្នាំ2013ប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករយុវជនហ្នឹងគឺចរចាតែ5ឆ្នាំម្ដងគឺឡើងម្ដងគឺអាចលើសពី5ដុល្លារទេកាលពីមុនឆ្នាំ2013បន្ទាប់ពីឆ្នាំ2013ដែលកម្មករយុវជនគាត់បានធ្វើកោតកម្មដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំរហូតដល់មានការប្តឹងមេដឹកនាំសហជីពសំខាន់ៗចំនួន6រូបរួមទាំងខ្ញុំដែរហ្នឹងគឺតាំងពីដឹងមកមានការកែប្រែប្រាក់ឈ្នួលនៅចុងឆ្នាំ2013ហ្នឹងគឺបានឡើងពី80មក100ដុល្លារវឹកគឺឡើង20ដុល្លារកន្លែងហ្នឹងយើងឆ្លុះបញ្ចាំងថានៅពេលដែលកម្មករយុវជនគាត់នៅស្ងៀមគឺប្រាក់ឈ្នួលត្រូវមានការចរចាប៉ុន្តែចរចា5ឆ្នាំម្ដងគឺឡើងម្ដងអាចលើសពី5ដុល្លារទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលកម្មករយុវជនគាត់ប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គាត់ដើម្បីទៅទាមទារវាធ្វើឲ្យប្រាក់ឈ្នួលហ្នឹងវាមានការកែប្រែមិននឹកស្មានណាពី80មក100ដុល្លារបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺការចរចាប្រាក់ឈ្នួលហ្នឹងគឺឡើងចរចាមួយឆ្នាំម្ដងរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នណាដែលមានការឡើងហោហែប៉ានមានឆ្នាំខ្លះក៏ឡើងច្រើនទៅមានឆ្នាំខ្លះក៏ឡើងតិចអីចឹងទៅទោះមានការកើនឡើងឬក៏មានការចរចាមួយឆ្នាំម្ដងតាំងពីឆ្នាំ2013រហូតមកដល់ពេលនេះក៏ដោយតើប្រាក់ឈ្នួលកម្មករយុវជនហ្នឹងមិនទាន់ធានានៅការរស់នៅរបស់កម្មករយុវជនរបស់យើងស្របទៅតាមច្បាប់របស់យើងនៅឡើយទេ
បាទអរគុណអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាសូមជម្រាបលា
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃទី28ខែមេសាកាណាដានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង4នៅក្នុងទីក្រុងអូតាវ៉ានៃប្រទេសកាណាដាដើម្បីតាមដានកំភ្លើងដែលចាប់បាននៅព្រំដែនក្នុងគោលបំណងបញ្ឈប់ការរត់ពន្ធកំភ្លើងពីសហរដ្ឋអាមេរិកចូលប្រទេសកាណាដាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងអូតាវ៉ាប្រទេសកាណាដាកញ្ញាតូមីលីសជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី28ខែមេសាមន្ត្រីនៃប្រទេសកាណាដានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាប្រទេសទាំងពីរបានយល់ព្រមជាមួយគ្នាក្នុងការតាមដានកំភ្លើងដែលចាប់បាននៅព្រំដែនដែលនេះជាវិធានការមួយដើម្បីពង្រឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងបញ្ឈប់ការរត់ពន្ធកំភ្លើងពីសហរដ្ឋអាមេរិកចូលប្រទេសកាណាដានេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋមន្ត្រីសវត្ថិភាពសាធារណៈនៃប្រទេសកាណាដាលោក Marco Mendicino និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Alejandro Mayorkas បាននិយាយថាកាណាដានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង4ក្នុងទីក្រុងអូតាវ៉ានៃប្រទេសកាណាដាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនដែលរួមមានទាំងវិធានការមួយសម្រាប់ការបង្កើនការតាមដានកំភ្លើងផងដែរលោក Mandy Sino ថ្លែងដូចនេះថាប្រទេសកាណាដានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ស្របគ្នាក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងដែលនេះមានន័យថាការធ្វើឲ្យមានដំណើរការកាន់តែវិវត្តទៅមុខបន្ថែមទៀតអំពីការតាមដានកំភ្លើងខុសច្បាប់ដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើឲ្យក្រុមអក្រិតជនទាំងនោះនិងបណ្ដាញអក្រិតកម្មដែលមានការរៀបចំទុកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ទីភ្នាក់ងារមុខងារព្រំដែននៃប្រទេសកាណាដានិងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយការិយាល័យគ្រឿងស្រវឹងថ្នាំជក់អាវុធនឹងគ្រឿងផ្ទុះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីតាមដានកំភ្លើងដែលរឹបអូសបាននៅឯព្រំដែនដើម្បីឲ្យដឹងថានរណាជាអ្នកទិញកំភ្លើងទាំងនោះនិងថាតើកំភ្លើងទាំងនោះត្រូវបានប្រើពីមុនក្នុងការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មណាមួយឬក៏អត់ប្រភពរដ្ឋាភិបាលម្នាក់ដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយជាផ្លូវការបានថ្លែងថាកាលពីឆ្នាំមុនកំភ្លើងប្រមាណ1101ដើមត្រូវបានរឹបអូសនៅព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាចំនួននេះគឺប្រហាក់ប្រហែលនឹងចំនួនកំភ្លើងដែលរឹបអូសបានកាលពីឆ្នាំ2021ដែលមានចំនួន1110ដើមនេះបើយោងតាមតួលេខរបស់ទីភ្នាក់ងារ CBSA សហរដ្ឋអាមេរិកតាមដានកំភ្លើងដោយតម្រូវឲ្យអ្នកលក់កំភ្លើងកត់ត្រាលេខកំភ្លើងដែលពួកគេលក់និងឈ្មោះរបស់អ្នកទិញកំភ្លើងទាំងនោះការតាមដានបែបនេះផ្ដល់ព័ត៌មានខាងស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ដ៏សំខាន់ឲ្យការិយាល័យ ATF ដែលអាចស៊ើបអង្កេតនិងកាត់ទោសអ្នកទិញកំភ្លើងណាដែលក្រោយមកត្រូវបានលក់ខុសច្បាប់ឬក៏រត់ពន្ធពីបរិយាញូវយ៉កនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
នៅថ្ងៃនេះជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាដីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ក្រុមហ៊ុន Apple បានបើកហាងធំដំបូងរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃទី18ខែមេសាកន្លងទៅនេះដោយក្រុមហ៊ុននេះសង្ឃឹមថានឹងអាចពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសនេះនិងអាចយកប្រទេសនេះជាកន្លែងផលិតផងដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី New Delhi នៃប្រទេសឥណ្ឌាលោកឈឹមសមីតជួយសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុន Apple បានបើកហាងធំដំបូងរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងពិធីសម្ពោធមួយដែលគេរងចាំយូរយារមកហើយកាលពីថ្ងៃទី18ខែមេសាកន្លងទៅនេះដែលនេះបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ក្រុមហ៊ុននេះក្នុងការពង្រីកអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសនេះក្នុងក្តីសង្ឃឹមថានឹងអាចយកប្រទេសនេះជាកន្លែងផលិតផងដែរនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP លោក Tim Cook នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Appleបានថតរូបជាមួយមនុស្ស2-3នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុននេះប្រហែល100នាក់ឬច្រើនជាងនេះដែលបានឈរបន្តគ្នានៅខាងក្រៅហាងដែលមានទំហំជាង1800ម៉ែត្រការ៉េនេះនៅក្នុងទីក្រុងមុំបៃដែលជាទីក្រុងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាការរចនាហាងនៃក្រុមហ៊ុននេះទទួលឥទ្ធិពលពីឡានតាក់ស៊ីពណ៌ខ្មៅនិងលឿងរបស់ទីក្រុងនេះលោកឃូកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាប្រទេសឥណ្ឌាមានវប្បធម៌ដ៏ល្អផូរផង់និងមានធម្មពលខ្លាំងហើយយើងរីករាយនឹងបន្តអភិវឌ្ឍទៅមុខផ្អែកលើប្រវត្តិសាស្ត្រជាយូរមកហើយរបស់យើងមហាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានេះបានប្រកបអាជីវកម្មនៅឥណ្ឌាជាង25ឆ្នាំហើយដោយលក់ផលិតផលរបស់ខ្លួនតាមរយៈហាងលក់រាយដែលមានការអនុញ្ញាតនិងតាមរយៈ website ដែលខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមប្រើការពីប្រមាណឆ្នាំមុននេះប៉ុន្តែកន្លងមកបញ្ហាខាងនិយតកម្មនិងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានពង្រីកពេលផែនការបើកហាងធំបំផុតរបស់ខ្លួននេះនៅឥណ្ឌាលោក Jayan Kola អ្នកវិភាគនៅក្រុមហ៊ុន Convergence Catalyst ដែលជាក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់ខាងបច្ចេកវិទ្យាបាននិយាយថាហាងថ្មីថ្មីទាំងនេះជាសញ្ញាច្បាស់លាស់មួយនៃការបដិញ្ញារបស់ក្រុមហ៊ុននេះក្នុងការវិនិយោគនៅឥណ្ឌា ដែលជាទីផ្សារទូរស័ព្ទ smartphone ធំបំផុតទី2នៅលើពិភពលោកដែលនៅទីនោះការលក់ទូរស័ព្ទ iPhone បានកើនឡើងលោកបានបន្ថែមថាហាងទាំងនេះបង្ហាញថាឥណ្ឌាមានសារៈសំខាន់បែបណាចំពោះក្រុមហ៊ុន Apple ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Apple ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្រុង Cupertino រដ្ឋ California នេះទំហំដ៏ធំនៃប្រទេសឥណ្ឌាធ្វើឲ្យទីផ្សារនេះមានការលើកទឹកចិត្តជាពិសេសលោក Neil Shah ដែលជាអនុប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវនៃក្រុមហ៊ុន Counterpoint Research ដែលជាក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវទីផ្សារបច្ចេកវិទ្យាបាននិយាយថាមនុស្សប្រមាណ600លាននាក់ក្នុងចំណោមប្រជារាស្ត្រ1400លាននាក់នៃប្រទេសឥណ្ឌាមានទូរស័ព្ទ smartphone ដែលមានន័យថាទូរស័ព្ទទំនើបនិងមានតិចណាស់ឡើយនៅក្នុងប្រទេសនេះហើយក្តីរំពឹងនៃការកើនឡើងនៃទូរស័ព្ទទំនើបនៅឥណ្ឌាក៏មានច្រើនបើតាមតេណន័យរបស់ក្រុមហ៊ុន Counterpoint Research នៅរវាងឆ្នាំ2020និងឆ្នាំ2022ក្រុមហ៊ុន Apple មានលទ្ធភាពមួយចំនួនចូលទៅក្នុងផ្សារទូរស័ព្ទ smartphone នៅឥណ្ឌាដោយការឡើងពីចំនួនតែ 2% រហូតដល់ 6% តម្លៃខ្ពស់របស់ទូរស័ព្ទ iPhone ធ្វើឲ្យជនជាតិឥណ្ឌាភាគច្រើនគ្មានលទ្ធភាពទិញបាននៅឡើយការលក់ទូរស័ព្ទ iPhone នៅឥណ្ឌាច្រើនតែលក់ដាច់ក្នុងចំណោមមនុស្សមួយចំនួនតូចនិងក្រុមមនុស្សដែលមានជីវភាពលើមធ្យមនិងក្រុមមនុស្សអ្នកមានដែលជាអ្នកទិញដែលលោកសាថានថាកំពុងកើនឡើងបើតាមទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុន Counterpoint Research ក្រុមហ៊ុន Apple គ្រប់គ្រងទីផ្សារទូរស័ព្ទ smartphone ទំនើបចំនួន 65% ដែលទូរស័ព្ទនីមួយៗមានតម្លៃចាប់តាំងពី360ដុល្លារឡើងទៅក្រុមហ៊ុន Apple បានចាប់ផ្ដើមផលិតទូរស័ព្ទ iPhone SE ដំបូងរបស់ខ្លួននៅឥណ្ឌានៅឆ្នាំ2017ហើយតាំងពីពេលនោះមកបានបន្តដំឡើងទូរស័ព្ទ iPhone ប្រភេទផ្សេងៗទៀតពីប្រទេសនេះទូរស័ព្ទ smartphone និង tablet ភាគច្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ត្រូវបានដំឡើងដោយក្រុមហ៊ុនជាប់កុងត្រាជាមួយរោងចក្រនានានៅក្នុងប្រទេសចិនប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននេះបានចាប់ផ្ដើមពីមើលលទ្ធភាពនៃការផ្ទេរការផលិតខ្លះទៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬកន្លែងផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីការបិទរោងចក្រម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសចិនកន្លងមកបានបង្អាក់លំហូរសកលនៃផលិតផលលោកកូឡាបានថ្លែងថាក្រុមហ៊ុននានាមានការសង្កត់ចិត្តហើយយល់ថាពួកគេត្រូវការឲ្យមានយុទ្ធសាស្ត្រត្រៀមទុកមួយនៅក្រៅប្រទេសចិនដោយសារពួកគេមិនអាចប្រថុយប្រថានជាមួយការរាំងខ្ទប់ម្ដងទៀតឬជាមួយការមានចំនួនខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយណាមួយដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មរបស់ពួកគេទេបើតាមក្រុមហ៊ុន Counterpoint Research នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះឥណ្ឌាផលិតទូរស័ព្ទ iPhone ជិត13លានគ្រឿងជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយការឡើងពីចំនួនតិចជាង5លានគ្រឿងកាលពី3ឆ្នាំមុនតួលេខនេះគឺស្មើនឹងប្រមាណ 6% នៃចំនួនទូរស័ព្ទ iPhone សរុបដែលផលិតនៅលើពិភពលោកហើយវាគ្រាន់តែជាចំណែកតូចមួយប៉ុណ្ណោះបើប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសចិនដែលនៅតែផលិតទូរស័ព្ទ iPhone នេះប្រមាណ 90% នៅលើពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.